Parlamenterên Partiya Aştî û Demokrasiyê BDP ku ji bo hevdîtinê bi serokê Partiya Karkerên Kurdistan PKK Abdullah Öcalan re bikin hatibûn destnîşankirin îro şemiyê ji ser Stenbolê derbasî Grava Îmralyê bûn. Piştî ku ji Wezareta Dadê ya Tirkiyê destûr derket, şandeya BDP ku ji parlamenterê Diyarbekirê Altantan, parlamentera Îdirê û Cîgira serokê grûba BDP li parlamentê Pervîn Buldan û parlamenterê Stenbolê Sirrî Sureya Önder Pêkdê îro şemiyê destê sibê ber bi Grava Îmralyê ve birê ketin. Herî dawî hefteya borî an ku 18 sibatê Mehmet Öcalan serdana malbatî li Grava Îmralyê bi Abdullah Öcalan re pêk anî bû. Şandeya siyasî ku ji hevserokê Kongre Civaka Demokratîk Kecede Ahmed Türk û parlamentera Batmanê Ayla Akat Ata Pêkdihat jî piştî eşkerebûna pêvajoya Îmralyê siyê mihayekê serdana Öcalan kiribûn. Rêvebiriya BDP her ku dixwest şande ji hevserokên BDP û KCD pêkwere jî jaliye serokweziyê Tirkiyê Recep Tayyip Erdogan ve navên wan nehatin pejirandin ku Wezareta Dadê jî ji bo wan destûra çûyînê dernexist. Piştî gelek nîqaş û nirxandinan roja çarşemê hevserokên BDP Selahattin Demirtaş û Gulten Kişanak ji bîra giştî re heyeta nû ya ku here Îmralyê ragihand. Ligor raportên Medya Tirkiyê serokê PKK cara ewil pêşniyar û nexşereya çareseriyê ku amade kiriye piştî ragihandina ji karbidestên hikûmetê re îro bi parlamenterên BDP re jî parve dike. Dîsa tê gotin wê Brez Öcalan sê nameyên ku ji bo rêkirina rêvebirên PKK yên li Qendîlê yên Ewropayê û ji bîra giştî re nivîsandine radestî parlamenteran bike. Her wiha li gor zanyariyan şandeya BDP jî dema serdanê hin daxuyanî pirtûk û dokumentan pêşkeşî serokê PKK dike. Hevserokê BDP Selahattin Demirtaş do înyê li Stenbolê derbarê hevdîtina Îmralyê hin agahî bi raya giştî re parve kirin.
Kiminle nasıl barışacaksın merak ediyoruz. Barışı istiyoruz, arzuluyoruz, hazırız, gerçekleştirelim diyoruz. Peki tam olarak kiminle barış yapacaksın? Çalıştığın, savaştığın birbirine silah doğrultuğunla barış yapacaksın.
Brez Demirtaş dide xuya kirin, peyama ku heyeta wan ji Îmralyê bîne, anku nexşereyek hebe, ew ên hem ji Qandîlê re, hem jî ji bîra giştî re eşkere bikin, ku wê ji hêla wan ve pêvajo bi awayekî şeffaf baş o. Hevserokê BDP dibêje, em ê piştî vegera heyetê pêvajoyê ji nêztir ve bişopînin. Em ê ji nêz ve bibînin ka pêvajo derbasî muzakereyan dibe yan na. Daxwaza me ew e ku xwînirijandin raweste. Kesê xwediyê vê îradeyê Brez Öcalan e. Em hêvî dikin, wê pêşiya xwînirijandinê bêgirtin û em jî wekî siyasetvan hêvî dikin firsenda çareseriya pirsê bi dest bixin da ku berpirsyariya sermilê xwe rakin. Wê zemîna çareseriyê were amade kirin. İnşallah ev ê dem û dest pêk were. Berdevkê hikûmeta Tirkiyê û cîgirê serokwezîr Bulend Arınç jî do êvarê piştî civîna desteya weziran ku paketa darazê ya çaran ji aliyê karbidestên hikûmetê ve hate pejirandin, behsa hevdîtina ku parlamenterên BDP birêberê PKK re pêk dînin kir.
Olabilecekse ki biz öyle ümit ediyoruz. Kamuoyunun da beklentisi o şekilde. Bu süreci hepimiz sükunetle takip etmeli ve sonuca hepimiz müdahil olmalıyız.
Berdevkî hikûmetê Arınç destnîşan dike piştî vegera heyetê ew ê ji naveroka hevdîtinê agahdar bibin ku ev babet li desteya weziran nehatiye nirxandin. Brez Arınç dibêje ev birîna Tirkiyeyê ku salane em pê mijûlin. Tevî çekdanînê û geşedanên rojên pêş gerem bikarin terorê bidawî bikin ku em di wê hêviyê de ne û bîra giştî jî bendewariya wê dike divê em hemû bi sebir pêvajoyê bişopînin û tevlî encamên wê bibin. Ji daxuyaniyên karbidestên hikûmeta Tirkiyê û BDP diyar dibe piştî serdana Îmralyê wê pêvajoya çareseriyê gaveke pêşdetir here ku tê pêşbînî kirin naveroka hevdîtinan ji bîra giştî re jî were eşkere kirin. Saleh Turan, Dengê Amerîka, Stenbol.